Virðulegi forseti. Í tilefni umræðu sem var hér áðan vatnalög, þá langar mig til þess að beina því til forseta eða fyrst að segja frá því að í morgun voru vatna eða tillögur frumvarp afnám vatnalaga númer 20 frá 2006 tekið út úr iðnaðarnefnd í fullkominni ósátt bæði Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Þar var búið að ræða aðra hlið málsins þó nokkuð vel, en það fékkst ekki að ræða hina hlið málsins. Af vísu voru þar svona tæknilegir örðuleikar eins og menn gátt ekki mætt á nákvæmlega réttum tíma, en ég vil beina því til forseta að hún veiti formanninum það tiltal hæstvirtum að taka betur tillit til annarra sjónarmiða.
Þá ræðir fundarstjórn forseta háttvirtur